No Rīgas caur Vecumniekiem uz Valli Lietuvas pierobežā var ērti aizripināt pa asfaltu, bet lai no Vallis nokļūtu Jaunjelgavā vai Bārbelē, kas ir taisnākais ceļš uz novada centru Bausku, jābrauc pa zemesceļu. Tur sastopu pasnieci Sarmīti, kas pati dzīvo Bārbelē, un šajā reģionā izvadā pastu no tuvākās pasta nodaļas Vecumniekos.
Šis posms ir briesmīgs.
Jā, un mums
Valle, Bārbelē. Nu, ļoti slikti, es pat izteikt nevaru. Kad bija jābrauc ar privāto mašīnu, tas bija ļoti sāpīgi. Bija arī tāda situācija, kad pretī brauc mašīna, es neaprēķināju, kad ir ūdens un ka tur dziļa bedra, un kā iesitu, tā man radiators atdalījās.
Kad? Nesen?
Nu, uz tā valsts ceļa. Jā. Pavasarī, laikam.
Pastu vadājāt ar savu?
Jā, bija tāds laiks, jā. Tas, kad braucu pa tiem neizbraucamiem, dubļainiem ceļiem, man tāda sajūta, ka tie, kas sēž augšā kabinetos, viņi spār pat nezina nemaz to situāciju. Viņi pat, es domāju, ar savā mašīnā viņi noteikti tur negrib braukt.
Jau vairākus mēnešus Sarmītes rīcībā ir balta Latvijas pasta Toyota. Tā ir gan dubļu šķakatas sniedzas līdz pat durju rokturim. Tādi ir pasnieku darba apstākļi daudzviet Latvijas reģionos. Jo 10 000 kilometru, jeb 51% Latvijas autorceļu, ir ar grāns segumu. No tiem 5 402 kilometri, jeb 53% ir sliktā stāvoklī, informēja uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Grāns ceļa posms Bauska Valle Jaunjelgava, daļa valsts reģionālā autoceļa P87 aizkraukle Bauska, pēc rudens Lietuvām ir kritiskā stāvoklī. Tam uzmanību pagājušās nedēļas vidū vērsa laikraksts Bauskas dzīve. Tā apsaimniekotāja pēc publikācijas gan veica tā dēvēto planēšanu, jeb bedru izlīdzināšanu, taču pasniedz Sarmīti uzskata, ka tas ir tikai īslaicīgs risinājums kārtējās Lietavas un ceļš atkal var kļūt neizbraucams. To pašu saka arī uzņēmuma Nordeka Bauskas filiāles vadītājs Ins Nolbergs. Valles puses ceļu sliktā kvalitāte Zemgales reģionā nesot nekas unikāls.
Nu, ir vairums tāds ceļu, nav jau tā, ka tur, teiksim, viens vai divi, nu tagad, teiksim, Skaiskalns ceļš ir sakārtot, kas ir daudz maz uzlikt ar to asfaltu, tad viņš čorbīja drausmīgs, ja? Tas bedrs jau ir tāds, nu labi atbraucams, jau viņš viss ir, ja, bet piemēram, mēs pats ar savu mašīnu par šiem ceļiem lauk necenšos braukt. Kaut gan autobus tur iet, ja, un ja jūs sakat, viņš ir izbraucams, nu es neuzskatu, ka tas ceļš būtu godīgi teikt, vai jums labs, ja.
Slikti ceļi rudens un pavasara periodā ir realitāte daudzviet Latvijā. Protams, tas ir viens no lauku iztukšošanās blakus apstākļiem. Valles pagasta iedzīvotāja Inga Dileviča, ko 3 km no Valles uz Bārbeles ceļa sastopu staigājam ar diviem bērniem un mazuli ratiņos, par ceļa labošanu esot cīnījusies gadiem.
Bērni mācās Valles pamatskolā, vadu bērnus.
Jūs rakstījāt iesniegumu Latvijas valsts ceļiem pati?
Esmu rakstījusi vairāk kārt, jā, un viņu atbilde ir vienkārši, kad viņi uztur atbilstoši ceļu stāvoklim, atbilstošiem. Un, ka nav galvenais, bet ir P. Nav A, bet P. Un tad viņi uztur viņu, kā viņi uzskata, kā vajag. Bet tas, ka iedzīvotāji pa viņu nevar pārvietoties normāli, tas neviena neuztrauc. Ja ir ļoti, ļoti daudz lietus, un vēl parasti pavasaros, kad sals ceļš vaļā, tad mašīna tur vienkārši paliek.
Iesniegumus rakstījusi arī Iveta Radziņa, Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku apvienības pārvaldes Valles nodaļas vadītāji. Pēdējo vēl šī gada janvārī, lūdzot nodrošināt regulāru autoceļa P87 ikdienas uzturēšanu un arī rekonstrukciju. Atbildes vēstulē no Latvijas valsts ceļiem rakstīts, ka 10 km posmā no Bārbeles līdz Vallē grāns segas pārbūvi paredzēts uzsākt 2023. Gadā. Nekas par to gan neliecina. Latvijas valsts ceļi Latvijas radio atbildēja, ka pēdējos 25 gados valsts autoceļiem pieejamais finansējums nav bijis pietiekams, tāpēc būvdarbi tiekot veikti prioritārā secībā. Biedrības Latvijas ceļu būvētājs valdes priekšādātājs bijušais premjerministrs Andris Bērziņš skaidro, ka nesot tā, ka valsts būtu atstājis grāns ceļus pilnīgā pašplūsmā.
Īstenībā jau tie, kas uztur šos ceļus, visus Latvijas ceļus, viņi iztērē gadā apmēram tikpat daudz naudas, cik valsts investē, nu, veicot dažādas ceļu pārbūves un uzlabojumus un jaunu ceļu būvi. Faktiski no tās pašas valsts autoceļu programmas ir divu veidu finansējums. Viens finansējums, kur 58 miljonus katru gadu atdod pašvaldībām, lai pašvaldības sakārtotu savā īpašumā esošos ceļus, Un tad otra lieta, vēl viens 64 miljonus katru gadu valsts atdod autoceļu uzturēšanai, lielajam uzņēmumam, valsts uzņēmumam autoceļu uzturētāji.
Latvijā ar grants segumu lielākā daļa esot pašvaldību ceļi, par ko jārūpējas pašām vietvarām, uzsver Andris Bērziņš. Bet valsts autoceļu uzturētāji tikmēr e-pastā Latvijas radio pēc Lietuvām sola veikt segumu planēšanu visos savā pāraudzībā esošajos ceļos. Ieva Puķa, Latvijas radio.